Virðulegur forseti. Ég kem upp til að ræða frumvarp til laga um breytingar á lögum um erfðabreyttar lífverur. Mér langaði bara að segja frá því að í sjálfu sér hefði geta verið á báðum nefndarálitum, hvorum nefndaráliti sem er, þar að segja bæði meira hlut og minni hlut álitinu. En ég þeirra skoðunar að þegar frumvarpið kom inn í þingi og til nefndarinnar hafi það ekki verið nægilega gott og það sem aðalega að ég þótt óþægilegt við þau, þá voru komin inn nokkur mjög gildislaðin hugtök sem að ég get ekki fundið, hafi ekki fundið ennþá í tilskipinu Evrópusambandsins sem er að leiða í lög með þessu frumvarpi. Það hefur tekið miklum bótum, það hefur lagast mjög mikið þetta frumvarp að mínu mati með hugtakaskýringum, en ég vil þó hafa þann vara á að nefndin hafði ekki tök á að ræða þessa skýringan eitt sérstaklega, það eru á vissuleiti alþjóðlega, vissuleiti staðlar íslenskar en þó ekki alveg, og eftir því sem að bestu fá mig segja mér þá ber man að leggja mikla íhuga vandlega hvað hvernig svona gildislaðin hugtök eins og hér erum að ræða eru pléttuðin í lög. En vissulega hefur frumvarpið tekið miklu bótum eins og vildi segja og ég tel það mjög mikilvægt að við sjáum til þess að líftækniðinaðurinn fái að þróast á Íslandi, að sjálfsögðu gætu við fylsta öryggis, það er mjög mikilvægt að við gætum fylsta öryggis, en ég frábið okkur að vera með mikið trúar ofstæki í þeim efnum. Vísindamenn hafa hvorki geta sannað né afsannað hættuna að verða breyttur lífverum. Og ég leiði mér í þessu sambandi að vísa í samtal sem ég átti við Svein Runólfsson landgræðslustjóra sem að sagði að þetta væri mikill happarfengur fyrir starfið fyrir austan austur í Gunnarsholti og það væri ekki nokkur ástæð til að hafa ágjör á þeirri ræktur sem þar fer fram á bygginu sem þar fer fram og svo lísta því fyrir mér og ég ætla ekki að fara nánar út í það. Við verðum átt okkur á því að líftækniiðnaðurinn getur skapað fjölda mörg hátækni, störf fyrir hámennta fólk út allt land og við megum ekki setja þannig hindranir inn í frumvörp að það verður ógjörningur fyrir þessi fyrirtæki að átta sig á því hvort þau geti yfirleitt fóta sig hér á landi. Það er ekki hlutverk löggjafans að standa þannig að málum. Við verðum að setja skýran ramma þannig að leyfisveitingarvaldið viti hvernig þá að taka á umsóknum sem að til þess kemur þar að segja umhverfisstofnun. Við eigum að stuðla því að líftækniðnaðurinn fái blómstra á Íslandi, við eigum að vera með skýrar reglur, við eigum ekki að setja óþarfa hindranir, óútskýranlegar hindranir inn í frumvörp sem þetta. En ég ítreka annað eftir það hefur tekið miklu bótum og ég tel að það líði ekki löngu þar til við þurfum að endurskoða lög erfðabreyttar lífverur og það vonandi bara strax á næsta ári.
Þá tekur til máls háttur